Čekáte někteří, že dnešní slovo bude v souvislosti s volbami, které včera skončily, ale musím vás zklamat, nebude to tak. I když si myslím, že některé principy, o kterých chci dneska hovořit, tak budou hodně souviset i s tím, co prožíváme, co se děje kolem nás. Velice se mi líbilo, jak to shrnul jeden z námi včerejší výsledky voleb, že on je vlastně rád, protože ten jeden člověk, kterého on zakroužkoval, tak ten se dostal do poslanecké sněmovny, a protože v něho vložil důvěru, tak má důvěru i v to, že bude moci ovlivňovat i v té poslanecké sněmovně i to dění a rozhodnutí. Ale já jsem si připravil téma nebo takové zamyšlení, které již delší dobu nosím ve svém srdci, a je to historie, která se skládá z několika příběhů. A těch několik příběhů se udály v prostoru asi 1200 let. A já bych na začátek chtěl přečíst z knihy Numeri z 21. kapitoly od 4. po 9. verš. Numeri 21, 4 až 9 z českého studijního překladu. Pak vyrazili z hory horu směrem k Rákosovému moři, aby obešli edomskou zemi. Lid se stal cestou netrpělivý. Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi, proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chleb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali, mnoho lidů z Izraele pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a řekl, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modlí se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi, udělej si ohnivého hada a umístí ho na korouhev. Stane se, že každý, kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. Stalo se, když had někoho uštkl, ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu. To je ten první příběh, ta první část. Část, která představuje jeden z úseků období, kdy Izrael putoval pouští, kdy vyšel z Egypta, směřoval do zaslíbené země. Ten obraz cesty izraelského národa do zaslíbené země charakterizuje taky nás. A proto ještě přečtu jeden úsek z písma z 1. listu Korinským z 10. kapitoly, který je nadepsán poučení z dějin Izraele. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem, všichni prošli mořem, všichni byli pokřtěni v Mojžíše v oblaku a v moři, všichni jedli týž duchovní pokrm a všichni pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení, vždyť byli pobytí v té pustině. Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostiví zlých věcí, jako byli oni žádostiví. Nebuďte ani modláři, jako někteří z nich, jak je napsáno, lid se posadil, aby jedl a pil, potom vstali, aby se rozpustile bavili. Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, padlo jich za jeden den 23 tisíc. Ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věku. To všechno bylo napsáno a apoštol Pavel to připomíná nám. To putování pouští, ty krásné nebo takové zajímavé příběhy, které si pamatujeme z nedělní besídky. To není jenom tak, abychom prostě četli příběhy našim dětem, ale abychom si z toho vzali poučení. A když jsem přemýšlel právě nad tím příběhem, který jsem četl na začátku, nad příběhem izraelského národa, který putováním znova a opět reptal, protože se mu něco nelíbilo. Jsem si uvědomil, nejsme moc odlišní po těch x tisících letech. Nejsme moc jiní. Taky to máme tak, že spousta věcí se nám nelíbí. A když jsem si procházel ten čas, to období, kdy Izrael putoval z Egypta směrem do zaslíbené země, tak jsem našel minimálně 10 míst, kde izraelský národ nějakým způsobem reptal, nějakým způsobem vyjadřoval nespokojenost, nějakým způsobem se snažil sdělit, že prostě se jim něco nelíbí. A začalo to vlastně hned, když se dostali k moři, když zjistili, že Egypťané se jen tak lehce nevzdají, když začali je pronásledovat, tak já to ani nechci úplně procházet, protože to není záměr tohoto poselství, ale chci jenom říct, znova, stále a opakovaně izraelský národ, boží vyvolený lid, nějakým způsobem reptal, vyjadřoval nespokojenost, protože se mu něco nelíbilo. Některé ty příběhy skončily velice krutě, velice tvrdě. Bůh je potrestal. Některé nepotrestal. Například, když přišli k Máře, kde byla hořká voda, lid začal reptat, Mojžíš volal k Bohu, Bůh ukázal na dřevo, hodil dřevo do vody a ta hořkost byla proměněna ve sladkost. Ale nebyl žádný následek. Ale na to my nemůžeme spoléhat, že když reptáme, že nebude žádný následek, protože některé ty příběhy skončily velice tvrdým způsobem. A tak co my dnes jsme my jiní, když například jsme nespokojeni s něčím v naší práci, šéf rozhodl nějak jinak, než bych si představoval, nebo prostě přicházejí změny, je takový čas intenzivních změn, oni taky nastávají i v našich zaměstnáních. Někdy se s tím máme problém nějak ztotožnit, nelíbí se nám, vyjadřujeme svoji nespokojenost. Taky v dnešní době je velice taková aktuální, taková ekonomická nespokojenost. Jak jen to se máme špatně, jak to bylo kdysi lépe. Ale já jsem záměrně si hledal na internetu nějaké věci. Třeba mě zajímalo, jak je to s dovolenými. A našel jsem, že v roce 2025 bylo v České republice nejvíce zahraničních vícedenních dovolených v historii naší země. Myslíte si, že to znamená, že se máme špatně? Staví se nejvíc rodinných domů v posledních letech. Myslíte si, že to znamená, že se máme špatně? Samozřejmě, otázka je, se staví na půjčky, na dluh, ale myslím si, že žijeme ve společnosti, že se máme dobře. A přesto je taková ta ekonomická nespokojenost. Nespokojenost v tom, jak to máme doma, jak to je někdy náročné, někdy pravdivě, někdy to není jednoduché s dětmi, možná někdy to děti vnímají, že to nemají jednoduché se svými rodiči. A co téma naší společnosti a co téma politiky? To je oblast, o které můžeme možná diskutovat hodinami v našich prácích nebo možná prostě s lidma, které to zajímá. Ale je otázka, jestli jsou to smysluplné debaty. I v podstatě to klima, které bylo v posledním období před volbama, možná nebylo úplně takové agresivní, na jaké jsme byli zvyklí u některých jiných voleb, ale je vnímat ta agrese. A když to není podle té mé představy, tak mám problém i s tím člověkem, který to vidí prostě jinak. A nelíbí se nám věci a nelíbí se nám rozhodnutí. A možná právě my jenom říkáme to, popisujeme skutečnost, ale nehledáme způsoby, aby se to mohlo nějakým způsobem změnit. A co teprve nespokojenost v církvi? Vždyť je tolik věcí, které Přece my bychom udělali jinak, lépe. Prostě kdyby to bylo tak, jak bych si to já představoval, tak bychom možná mohli být skoro v nebi, ale není to tak. Když vedení sboru má nějaký směr, nebo když jsou udělána nějaká rozhodnutí. Právě proto a dookola mi to připomíná, že my nejsme moc odlišní. Já jsem jeden z těch, který to říká, že nejsme moc odlišní od izraelského národa, který putoval pouští do země zaslíbené. Problém je, že některá rozhodnutí a některé projevy, které Izrael dělal, je stálo 40 let na poušti. Možná některá rozhodnutí, která my děláme, nás stojí, že si uděláme kolečko navíc. A možná některá rozhodnutí můžou znamenat taky to, že prostě mnozí nedošli do zaslíbené země. Jak jsem právě již řekl, je zvláštní, že ne každé reptání Bůh potrestal. Zajímavé je, že Bůh vždycky trestal a jednal tvrdě s těmi, kdo se staví proti těm, které on povolal. Když někdo reptal přímo vůči Mojžíšovi, tak měl velký problém s Bohem, protože to jakoby se dotýkal, samotného Boha. To tam ani nebylo v těch deseti reptáních, protože to byla ještě možná trošku jiný rozměr. To byla vzpoura, když Korach se vzbouřil proti Mojžíšovi a řekl, co ty tady nám budeš říkat. A skončili ve chřtánu země s celými svými domy a s celými svými rodinami. Je to možná až takové bázeň budící, že prostě Bůh takovým způsobem jednal, když se přímo jeho něco dotýkalo. To, že repta svět, to je normální, je přirozené. Když však repta Boží lid, není to normální. Problém je, že vděčnost se dnes moc nenosí. Na druhou stranu, vděční lidé jsou šťastní lidé. Co mě právě velice zaujalo, když jsem přemýšlel, jak celé to poselství, jak nějak zastřešit, tak jsem si vzpomněl, že byl minimálně jeden člověk. Byl to Káleb, muž, o kterém je napsáno v Numeri 14:24, avšak svého otroka Káleba, protože smyšlel jinak, nebo jinak, byl s ním jiný duch a šel za mnou naplno. Toho přivedu do země, do níž vešel, a jeho potomstvo si ji podrobí. Minimálně 45 let, za chvíli přečtu ten úsek, Káleb byl svědkem veškerého toho dění. Moc o něm není napsáno. Je o něm napsáno v souvislosti se zvědy, protože on byl jeden z těch 12 zvědů. On byl jeden z těch dvou zvědů, kteří sice viděli stejné věci, ale očima víry je viděli trošku jinak. Potom o něm moc není napsáno a potom až v knize Josue. Ale je napsáno, že Káleb byl muž jiného ducha. Jiný odlišný duch, tak jsem si našel takovou definici na internetu. Význam, jiný duch, hebrejsky ruach acheret. Ruach acheret. Můžete to zopakovat. Ruach acheret. To je jiný duch. To byl postoj, který se nenechá strhnout většinou, ale drží se Božího slova navzdory okolnostem. Takový byl Káleb. Člověk, který se nenechal strhnout davem, který neplaval s proudem. Když hovořili o tom, co viděli, když byli jako zvědové poslání do té zaslíbené země, tak ten lid se velice vzbouřil a chtěli je ukamenovat. Jsem tam dříve ani možná nenašel, nebo mi to vůbec nedošlo, že čelil dokonce takové opozici. Ale přesto trval na svém a očima víry, viděl realitu očima víry. Vírou vyznával, že Boží lid když to Bůh řekl, takže jim tu zaslíbenou zemi dá. Přesto většina se zprotivila a právě proto udělali si to kolečko navíc po pustině. Ale Jozue, ale Kaleb je napsáno, že vytrval až do svého stáří. V knize Jozue, 14. kapitole, je napsáno, nuže hle, Hospodin mě nechal žít, jak to prohlásil. 45 let uplynulo od té doby, co Hospodin promluvil toto slovo Mojžíšovi, když šel Izrael po pustině. A nyní hle, já jsem dnes ve věku 85 let. Ještě dnes jsem tak silný jako v den, kdy mě Mojžíš poslal. Jaká byla moje síla tehdy, taková je moje síla i nyní. Do boje i k vycházení a ke vcházení. Nuže dej mi toto pohoří, o kterém Hospodin promluvil v onen den, neboť ty si v onen den slyšel, že tam jsou Anákovci a veliká opevněná města. Snad bude Hospodin se mnou a podrobím si je, jak to Hospodin prohlásil. A to je taky něco, co mi je na příběhu Kaleba, i když o něm toho není moc napsáno, že vytrval až do svého stáří. Není to úplně automatické vytrvat až do svého stáří ve svém přesvědčení, ve své oddanosti Bohu. V tom prostě být jiný. Žijeme v době, kdy jsem skálopevně přesvědčen, že Bůh potřebuje právě takové lidi, kteří budou odlišného ducha, kteří nebudou plout v davu, kteří dokážou se postavit a prostě vyjít z toho davu proti proudu. Možná i když to není úplně komfortní, ale prostě kteří dokážou vyjít z komfortní zóny. Věřím, že Bůh hledá muže a ženy, kteří dokážou v jeho smělosti a odvaze sdělovat ta slova, která jim Bůh položil na srdce. Bůh hledá i takové novodobé Kaleby, i v dnešní společnosti, i mezi námi. Takové lidi, kteří skutečně můžou mít vliv na svoje okolí, tak jak jsme to tu už dneska slyšeli. Ale přesuneme se asi o 500 let dále. Hovořil jsem o tom čase, kdy izraelský národ v jednom období, když se jim něco nelíbilo, Bůh poslal takové ty jedovaté hady. Potom mnoho jich pomřelo a Mojžíš nechal nějakým způsobem sestavit bronzového velkého hada, který prostě tam byl vyvýšený a ti zranění od těch ohnivých hadů, když se podívali na toho velkého bronzového hada, tak byli zachráněni. Co se ale stalo? Bronzový had se stal modlou pro izraelský národ. Po 500 letech z bronzového hada, který kdysi byl dárem pro boží lid, se stala modla. Se stalo něco, co oni začali uctívat, palili tomu kadidlo. 2. královská 18. kapitola 1 až 6. V 3. roce vlády izraelského krále Hošej, syna Elova, se stal judským králem Chizkiáš, syn Achazův. Bylo mu 25 let, když se stal králem. Královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abí, dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako činil jeho otec Dávid. Odstranil návrší, roztřískal sloupy, pokácel posvátné kůly. Rozbil též bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali. Nazývali ho Nechuštán. Důvěřoval Hospodinu Bohu Izraele. Po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi judskými králi, ani před ním nebyli žádní takoví. Přilnul k Hospodinu, neodvrátil se od něj a zachovával jeho příkazy, které dal Hospodin Mojžíšovi. Král Chizkiáš byl tím odvážným mužem, který vyřešil něco, v čem viděl, že byl velký problém pro boží lid. A to je právě problém, když něco, co Bůh dal jako dar, se časem stane předmětem uctívání. Dáry jsou k tomu, abychom je používali, abychom je správným způsobem používali, ale určitě ne, abychom je uctívali. Je to jediné místo v Biblii, aspoň nenašel jsem jiné, kde je přímo ten název Nehuštan. Ten bronzový had byl nazvan Nehuštan. A když jsem hledal ten význam, tak ono to byl takový trošku ironicky posměšný význam, který znamenal jako měděná věc, jako kus mědi. Kdysi prostředek, který, když se boží lid díval tím správným směrem, zůstal při životu, v té době Chyskiaše prostředek, který byl jenom kusem mědi, jenom měděnou věcí. Modla není jenom socha, je to cokoliv, co má v našem srdci místo, které má náležet Bohu. Často slycháváme, nebo to se běžně říká, že máme takové ty modly dnešní doby, jako úspěch, kariéra, imidž, nějaké materiální modly, peníze, majetek, konzum, vztahové modly, partner, děti, sex, modly moderní společnosti, jako sociální sítě, informace, prostředky, mobilní telefony, počítače a všechno možné další. Ale to není to, co řešil Chyskiaš v té své době. On řešil něco, co boží lid si udělal jako modly. Něco, co bylo božím nástrojem. Tam šlo ještě o něco víc. Hodně nad tím přemýšlím, když já ve svém životě přijmu nějaké boží požehnání, ale po letech se z toho vytratí ten život a už to je jenom nějaký prostředek, jenom nějaký nástroj. Jsem tu napsal nějaké modly, které můžou být taky uvnitř církve. Modly jako tradice a formy. Liturgie, písně, může to být například kazatelna. Místo, kde před 50 lety prostě desítky lidí činili pokání, vyznávali svoje hříchy. A může se stát předmětem, že se to stalo něčím, co je jenom kusem mědi, měděnou věcí. Ale my můžeme trvat na tom, jak moc to je prostě důležité. Přitom je to jenom prostředek, jenom boží dar, který Bůh použil. Nebo prostě možná tady, já bych si moc přál, aby tady ty schody byly místem, kdy prostě lidi přicházejí k Bohu, vyznávají svoje hříchy, klekají a volají k Bohu. Ale nemůžu vzpomínat, pokud tak se dělo před x lety, že prostě ty schody jsou něčím posvěcené. To tak není. Proto je velice důležité si uvědomit. Přečtu ještě jeden takový příběh. V jednom sboru byli všichni hrdí na to, že mají správný způsob, jak dělat bohoslužbu. Měli přesně daný pořad, vždy 3 písně, krátké čtení, kázání do 20 minut a nakonec čaj. Když přišel nový vedoucí chval a zkusit přidat novou píseň nebo modlitbu na hlas, hned se ozvalo. To se u nás nedělá, to není náš styl. A najednou místo, aby hledali živého Boha, začali bránit svůj systém. Jejich liturgie se stala měděným hadem. Když si sloužila životu, dnes brání proměně. Chráníme ji, protože to tak vždycky bylo. Ale Duch Svatý už tam nemá prostor dýchat. A to je velice vážné. Když se z něčeho, v čem byl život, stane něco, kde Duch Svatý již nemá prostor, aby dýchal. Napsal jsem tam taky duchovní vůdci. Možná znáte příběh Williama Branhama. určitě starší, budete znát toho člověka. Boží muž, který byl úžasným způsobem používaný, hlavně na začátku své služby, v takovém období poválečném, období, kdy silným způsobem byl takový obnovován dar uzdravování v církvi. Bůh ho používal různým způsobem, ale ke konci své služby se šel na cestě. Přesto měl takovou touhu ke konci života, aby lidi ho nezačali následovat jako ikonu, jako modlu. A bohužel to se stalo. To se stalo, že on se stal skutečně modlou a ikonou pro mnohé, kteří ho začali následovat, jeho učení, jeho veškeré výroky, které prostě on řekl. A to je právě ten nesprávný způsob použití toho, když zdroj požehnání se stane zdrojem, který prostě nepřinese užitek, který nepřinese život. Může to být taky teologie, když se víra zredukuje na doktrínu, ale není tam Kristus. Může to být všechno další, co může být skutečností v mém osobním životě, ale může to být skutečností možná v nějakém konkrétním sboru, církvi. My si vždycky musíme položit tu otázku, jestli se nestalo něco takovým kusem mědi. Taky to neznamená, že bronzový had se stal nechuštánem pro všechny. Hiskiáš s tím nesouhlasil a proto našel odvahu, měl i určitou autoritu a nějakým konkrétním způsobem se rozpravil s tím měděným hadem. Když se dar stane důležitější než dárce, potřebujeme nového Chyskiaše, který ho rozbije a řekne, to je ten nechuštan, to je ta měděná věc. Chyskiaš nebyl dokonalý člověk, kdybyste četli jeho příběh, tak neskončil úplně slavně. Ale je o něm napsáno, že dotazoval se Boha, činil to, co je správné v jeho očích. A taky nebal se konfrontace. Udělal prostě rozhodný krok, protože vnímal, že je něco uprostřed Božího lidu, co zadržuje požehnání v Božím lidu. Tím, když přecházím poslednímu místu, kde je psáno o bronzovém hadu, Evangelium Jana, 3. kapitola, 14 až 15. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. V podstatě od doby Mojžíše, od doby putování poušti, kdy Bůh připravil toho měděného, toho hada, který byl vyvýšen tam na poušti, který se potom stal předmětem uctívání, falešného uctívání, tak znovu Pán Ježíš se vrací k tomu a připodobňuje sám sebe jako toho měděného hada, který tak, jak byl vyvýšen na poušti, tak i Pán Ježíš byl vyvýšen jako syn člověka, aby přinesl život, aby přinesl šanci a naději pro každého člověka. A mě to říká jedno, že potřebujeme znova se setkat s Ježíšem. Potřebujeme znova se setkat s Kristem. Tak, jak to bylo po smrti Pána Ježíše, když šel cestou do Emaus a šli tam s ním ti učedníci a nepoznali ho, ale potom řekli, což nám naše srdce nehořelo. Potřebujeme se znova setkat s Panem Ježíšem, abychom uviděli věci, které možná někdy jak koule u nohy prostě si neseme v našich životech. A někdy potřebujeme i skutečně osvobození. Když jsem před 2 týdny tady byl na konferenci osvobozování, tak jsem viděl, že i upřímně věřící lidé potřebují někdy osvobození ve svém životě, protože chtě nebo nechtě, vědomě nebo nevědomě si někdy něco nabrali. Potom skutečně to může být takovou koulí, která ale může zabraňovat většímu požehnání, většímu projevu toho Božího života v nás a skrze nás. A právě proto říkám, že potřebujeme se znova setkat s Ježíšem. Potřebujeme znova generaci, aby přicházeli Boží mužové a ženy, kteří budou jiného ducha, tak jak Káleb, kteří půjdou proti proudu, kteří budou taky odvážní, jak byl Chizkijáš. Potřebujeme dělat rozhodné kroky. A zaznívá to tady i v různých svědectvích, i možná takových zkušenostech z posledních týdnů. Věříme a očekáváme, že Bůh jedná, chce jednat i v našem společenství. A proto nebojíme se vstupovat do nových věcí. Když se znova setkáme s Ježíšem, tak některé věci se nám opravdu stanou malicherností. Nebudeme řešit, kdo, jak moc hlasitě, jakým způsobem se modlí, zpívá, kdo prostě tady možná má projev takový, že něco přečte, nějakou báseň, nebo prostě tady pozvedne vlajku. Protože to budou malicherné druhořadé věci. Přece jde o úplně něco jiného. Každý má svůj projev zbožnosti. A my potřebujeme, abychom nezabraňovali Božímu duchu, aby mohl volně působit, volně dýchat v našich životech, v našich rodinách, v našem sboru. Věříte tomu, že to Bůh chce, aby tak se dělo? Tak můžeme se modlit na závěr, jestli můžeme se postavit. Já bych se modlil. Tak já ti chci děkovat, náš drahý Pane, za to, že ty máš všechno ve svých rukou. Máš ve svých rukou můj život, mou rodinu, máš ve svých rukou, Pane, naše rodiny, náš sbor, naše společenství i celou tuto naší zemi, Pane. I když je mnoho věcí, kterým nerozumíme, i když je mnoho věcí, které přicházejí, které jsou těžké možná pochopit. Pane, my chceme být těmi, kteří budou jiného ducha, kteří budou jiným způsobem se dívat, Pane, na věci, které se dějí kolem nás, kteří nebudou reptat, i když je možná mnoho důvodů k tomu, že můžeme vyjádřit naši nespokojenost, co se nám nelíbí, Pane. Ale my nechceme tak zaneřádit, Pane, naše nitro, tu svatyni tvého ducha, Pane, věcmi, které tam prostě nepatří. Tak se modlím, Pane, o to, aby ty sám si tak odkryval ještě všechno to, co nás brzdí, Pane, na cestě za tebou. Co nějakým způsobem je překážkou k tomu, aby se mohly otevřít nové obzory i v naší duchovní službě, Pane. Aby mohlo přicházet více moci, Pane, a více přítomnosti tvého ducha. I když jednáme s druhými lidmi, Pane, když jednáme mezi sebou, taky když jednáme s těmi, kteří jsou i v tom světě, který je kolem nás, Pane. Je tolik lidí, kteří potřebují tebe a my možná někdy tak zbytečně chodíme dokola. Chodíme dokola, protože naší neposlušnosti a možná naším takovým vzdorovitým způsobem prostě chodíme možná navíc a už bychom měli být, Pane, dál. Tak se modlím o to, aby naše touha byla skutečně posunout se dál, Pane. Pozvednout laťku v těch našich životech, Pane. Neříkat, že takový jsme vždycky byli, ale posunout se dál, Pane. Věřím, že ty chceš pozvednout tento sbor, Pane. Ty chceš pozvednout naše rodiny. I když my vidíme, že je náročný čas v tom všem, co se děje, Pane, jaké jsou útoky i na jednotlivce, na rodiny, na děti, Pane. Tak nechceme říkat, že prostě takový je čas, ale o to více chceme modlit, Pane, ať přítomnost tvého ducha, Pane, je v našich domech a v našich rodinách. Ať, Pane, se dokážeme vzepřít a vyjít z té naší komfortní zóny a hledat tebe ráno, Pane, hledat tebe večer, volat k tobě, Pane, aby si přicházel, aby si vstupoval i do těch věcí a do těch oblastí, které jsou bolestivé, Pane, které nás možná trápí. Pane, tak uzdravuj, Pane, všechno to, co ještě má být uzdraveno, Pane, i v mém životě, v našich životech, ale i v našem sboru, Pane. Ať je to všechno ke tvé slávě, pane. Ať přicházejí nové věci, pane, tak jak ty podle tvého zalíbení, pane. Nechceme bránit tvému působení. Tak ať je tobě, pane, vzdána chvála a čest. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.